อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com ฟังทางแอปพลิเคชัน podcast ต่างๆหรือว่าจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้จะมีเรื่องความก้าวหน้าของที่เกาหลีใต้มาฝากกันมาเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าในเรื่องอัตราการเกิดที่มันก็มีข่าวดีว่าเพิ่มขึ้นอ่ะเนาะแต่ในข่าวดีก็มีข่าวร้ายด้วยเหมือนกันเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามรอฟังนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยชวนฟังเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ที่แอฟริกาใต้กันก่อนหลายคนอาจจะคุ้นกันอยู่ดีพวกแรดที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยคือเขาจะมีสายพันธุ์ย่อยค่อนข้างหลายสายพันธุ์เนาะแล้วก็ในแอฟริกาใต้เขาก็จะแบ่งเป็นโซนพื้นที่อนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปรากฏว่า สถาบันนะคะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นั่นเนี่ยก็เปิดตัวเป็นโครงการใหม่ในการต่อสู้กับการลักลอบฆ่าแรดเพื่อเอาโนหรือว่าอาจจะฆ่าหรือไม่ฆ่าแล้วแต่เนาะแต่อาจจะเป็นการทำอะไรก็ตามอ่ะที่จะลักลอบเอาโนแรดไปขายแล้วก็ส่งออกนอกประเทศซึ่งจริงๆวิธีการเนี้ยก็ไม่ได้เพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะแต่ว่าเป็นข่าวขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ออกมาแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเอามาเล่าให้ฟังกันคือวิธีการต่อต้านการพยายามจะปราบปรามการลักลอบตัดแล้วก็ขายนอแรดเนี่ยทำยังไงคือต้องบอกว่าก็หาวิธีกันมาตลอดทั่วโลกเนา
ะ
ป้องกันเรื่องแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนมากอ่ะจะตัดเอานอแรดได้ก็ต้องทำร้ายเขาถึงชีวิตแหละก็ไม่ได้ง่ายเขาก็แรงเยอะไม่ใช่ว่าจะไปเอาไปแย่งมาง่ายๆวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือสังหารเขาปุ๊บพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยป้องกันทำยังไงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ใช้วิธีฉีดเอาสารกัมมันตรังสีที่มีไอโซโทปต่างๆฉีดเข้าไปในนอของแรดคือบอกแบบนี้อย่าเพิ่งกลัวเป็นห่วงแรดนะคะคือมันไม่เป็นอันตรายกับสัตว
์ค่ะ
แต่ว่าเวลาสมมุติว่ามีการตัดนอแรดออกไปแล้วก็ยังไงเขาก็ต้องลักลอบไปส่งขายนอกประเทศไงเวลาไปผ่านเครื่องตรวจในสนามบิน
อ
ะมันจะเจ
อ
เขาก็จะเจอเอ้ยมันมี
อะไร
คือเครื่องใช่เครื่องมันก็จะตรวจหาพวกไอโซโทปของกัมมันตภาพรังสีสารกัมมันตรังสีต่าง
ๆ
ก็จะเจอไง
โอ
้ซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยชื่อว่า Witwaters Rand ทำร่วมกับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลหน่วยงานเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็นักอนุรักษ์เนี่ยจับมือกันล่าสุดเดือนนี้เขาฉีดสารกัมมันตรังสีไปที่นอแรดเนี่ยได้5ตัวคือเป็นอะไรที่เพิ่งจะเริ่มแล้วเขาตั้งชื่อโปรเจกต์น่ารักมากเลยคือไอโซโทปอ่ะมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตรังสีใช่ไห
ม
อันนี้เขาเรียกว่าไรโซโทปไรโนโซโทปรวมกันไปเลย
เออน่ารัก
สมาร์ทชนสนธิเชื่อมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ใช้หมดทุกอย่างนะ
ไรโซโทปโปรเจกต์นะคะก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เขาลองฉีดสารกัมมันตรังสีเนี่ยในแรด20ตัวในนอแรดนะคะเป็นการทดลองได้20ตัวก่อนสำหรับช่วงปีที่แล้วก็มีการคือพอตรวจดูแล้วเนี่ยพบว่าพอใส่สารเนี้ยเข้าไปในนอแรดปรากฏว่ามีการลักลอบเอาไปขายจริงโดนตัดจริงแล้วก็ไปเจอที่สนามบินก็เลยจับคนที่แบบเป็นนักลักลอบค้าของเถื่อน อะไรพวกนี้ได้แล้วนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องของกัมมันตรังสีเนี่ยก็ยืนยันว่าลองแล้วลองทดสอบแล
้
วไม่เป็นอันตรายกับแรดก็คือใช้ได
้
ก็ตอบคำถามในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆไปคือเขาบอกว่า ต่อให้มันไม่เป็นอันตรายกับแรดเลยอะแต่ว่าในระดับที่เขาฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าไปถึงจะไม่เยอะนะแต่เขาทดลองดูแล้วก็คือสมมติว่าแบบคนที่ลักลอบค้าของเถื่อนเขาเอานอแรดขนออกไปนอกประเทศอะต่อให้แบบมีแค่นอเดียวอะไม่ได้ไปเยอะๆมีแค่นอเดียวเครื่องมันก็เจ
อ
เพราะว่าที่สนามบินเขาก็ต้องเฝ้าระวังพวกแบบดิฉันคิดว่าน่าจะระวังพวกแบบระเบิดหรืออะไรที่มันแบบนิวเคลียร์อะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีเครื่องตรวจอยู่แล้วนั่นแหละแล้วแค่อันเดียวเนี่ยนะถ้าสมมุติเอาไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆอ่ะก็เจอนะสามารถตรวจได้ดีขนาดนั้นเลยนะคะ
แต่ว่าเครื่องตามสนามบินอะเรื่องของประสิทธิภาพในการตรวจมันค่อนข้างที่จะรัดกุมอยู่แล้วด้วยความที่พอเราจะโหลดของขึ้นไปบนเครื่องเขาเรียกว่าการดูแลความปลอดภัยที่สนามบินค่อนข้างแน่นหนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนิดเดียวก็ไม่แปลกใจที่จะต้องเจออยู่แล้ว
โอ้ใช่แต่ว่าคนคิดไอเดียนี้เก่งเนาะ
ใช่
เพราะจริงๆโลกหลังจากก่อการร้าย11กันยายนปี2001เรื่องของการบินมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนมันปลอดภัยมากๆอยู่แล้วแต่คนที่คิดเอาแบบไอ้เจ้าสารที่มันไม่เป็นอันตรายกับแรดโอ้ไอเดียดีซึ่งเหตุผลที่ต้องทำโครงการแบบนี้เป็นเพราะว่าหน่วยงานที่ศึกษาดูแลเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์เนี่ยเขาบอกว่าประชากรแรดทั่วโลกช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยมีอยู่ประมาณ 500,000 ตัวแต่เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหม 27,000 ตัว
ฮะจากเท่าไหร่นะคะ
จาก 500,000
ทำไมล่ะ
ต้นศตวรรษที่20ก็ไม่ได้นานมากนะ
ใช่
หายไปเยอะมากซึ่งแอฟริกาใต้เนี่ยมีประชากรแรดค่อนข้างจะเยอะที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณ 16,000 ตัวแต่ว่าก็โดนล่าโดนอะไรไปเยอะอย่างทุกปีเขาคิดว่าน่าจะมีการล่าแล้วก็ฆ่าแรดสักประมาณ500ตัวเยอะอยู่เหมือนกัน
ใช
่นะคะก็เป็นมนุษย์อีกแล้วนะคะที่ทำอะไรแบบนี้แล้วก็มนุษย์อีกกลุ่มนึงก็พยายามจะแก้ไขดูแล
ใช่แต่ตัวดิฉันมองว่าใช้วิธีนี้สุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถจับไม่ว่าจะเป็นคนที่ลักลอบเข้าไปสังหารแรดหรือแม้กระทั่งคนที่ลักลอบขนส่งค้าขายนอแรดได้แต่เหมือนจะยังดูเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วแปลว่าแรดที่เป็นเจ้าของนออันนั้นก็คือต้องตายไปแล้วอ
่
ะ
ใช่ๆมันเหมือนไปตามเก็บม
ัน
ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เขาตัดตั้งแต่แรกเนาะ
ใช่
แต่มันก็อาจจะมองได้ไงว่าอ่ะเหมือนมันต้อง
ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
ก็เหมือนอย่างน้อยก็อาจจะไปขจัดขบวนการได้ถึงจะฆ่าแรดไปแล้วแต่ว่าในอนาคตก็หวังว่ามันจะไม่มีอีก
ใช่
ก็น่าจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่า
อืม
นะคะอ่ะพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ไปแล้วจนฟังอีกเรื่องนึงกันบ้างที่โปรยคุยกันไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของเกาหลีใต้ค่ะ
ใช่ค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถิติด้านสุขภาพที่มีการเผยแพร่รายงานชิ้นใหม่ออกมานะคะจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือว่า OECD เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพเป็นการเปิดเผยข้อมูลในปีนี้นะคะแต่ข้อมูลที่เขาเปิดเผยเนี่ยเป็นของเมื่อปี2023ซึ่งเขาชี้ว่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ที่ 83.5 ปีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเพราะว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่ 81.1 เนี่ยถึง 2.4 ปีด้วยกันคือปกติเราจะได้ยินแต่ข่าวในเรื่องของประชากรเกาหลีใต้ที่อาจจะดูแบบไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางบวกสักเท่าไหร
่อัตราการเกิดลด
จำนวนประชากรผู้สูงอายุก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่าเจ้าตัวอัตราตัวสถิติที่เปิดเผยมานี้เขาทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าในด้านของอายุขัยแล้วก็ผลลัพธ์ด้านสุขภาพไปในที่มันแสดงไปในทิศทางบวกด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันมีอีกเรื่องนึงที่ก็ยังคงน่ากังวลก็คือเขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยยังคงมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกนี้อยู่ดีถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงอายุไขเฉลี่ยก็คือจะมีการพิจารณาจากแนวโน้มการเสียชีวิตจากปัจจัยต่างๆในปัจจุบันซึ่งเขามีการจำแนกแจกแจงมาให้ฟังด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตที่เขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงได้หรือว่าสามารถป้องกันได้ของเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งเขาหมายถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้โดยเฉลี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ 151คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2022ซึ่งตัวเลขนี้ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 228.6 คนอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งตัวเลขที่ลดลงก็หมายความว่าคุณภาพในเรื่องของทางการแพทย์ของเกาหลีใต้ก็พัฒนาไปในทิศทางบวกด้วยโดยเขาบอกว่าอัตรานี้เนี่ยลดลง 3.1% โดยเฉลี่ยต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องอีกอัตราหนึ่งที่ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันก็คือในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตของทารกในประเทศก็คือในเกาหลีใต้เนี่ยลดลงเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ 2.5 รายต่อการเกิด 1,000 รายเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ OECD ที่สูงอยู่เหมือนกันอยู่ที่ 4.1 รายค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปในเรื่องของอัตราการฆ่าตัวตายเขาบอกว่านับตั้งแต่ปี2023เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยติดอันดับประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลเปรียบเทียบล่าสุดจากปี2022แสดงให้เห็นว่าอัตราการฆ่าตัวตายของเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ 23.2ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ถึง2เท่าด้วยกันนะคือค่าเฉลี่ยเขาจะอยู่ที่ 10.7 แต่ในเกาหลีใต้เนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ถึง 23.2 ด้วยกันแต่เขาบอกว่าถึงแม้จะสูงแต่ก็เหมือนเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างปรับตัวไปในทิศทางที่ดีเพราะถ้าเกิดไปดูข้อมูลตั้งแต่ปี2012ตอนนั้นเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 30.3 2012อยู่ที่ 30.3 นะคะแต่2022ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 23.2 แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงกว่าอัตราการลดลงเฉลี่ยของ OECD ที่ 16.4% ในช่วงเวลาเดียวกันคือถ้าเกิดไปดูเปอร์เซ็นต์เกาหลีใต้เนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายที่ลดลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 23.4% ตัวเลขค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันส่วนในปี2023เขาก็มีตัวเลขในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเกาหลีใต้ด้วยเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 9.1% เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าก็เนื่องมาจากประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวของเกาหลีใต้เนี่ยถือว่ามีความเติบโตรวดเร็วกว่าในประเทศส่วนใหญ่ด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวของเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.8% ต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 5.2% อีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นอัตราที่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากังวลจะเป็นในเรื่องของการสูบบุหรี่เขาบอกที่เกาหลีใต้เนี่ยอัตราคนสูบบุหรี่ถือว่ายังคงสูงอยู
่เขาสูบหนักใช่ไหม
ใช่คือต้องบอกก่อนดิฉันเคยไปมาอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็นานมาแล้วแหละและเวลาไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเดินตามถนนที่แบบเป็นย่านท่องเที่ยวอย่างนี้ก็จะเห็นแบบดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องแบบที่เป็นนักศึกษาไหมหรือว่าจะเป็นนักเรียนแต่คือมันดูเป็นเครื่องแบบเหมือน
ชุดอะไรสักอย่าง
ใช่ไห
มยูนิฟอร์ม
ใช่ยูนิฟอร์มสักอย่างเขาก็ยืนสูบบุหรี่กันแล้วนะ
ในพื้นที่จำกัดไหมคะ
ปกติคือเกาหลีใต้ก็จะมีโซนอยู่ประมาณนึง
เหมือนเป็นตู้ให้สูบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
ใช่แล้วก็จะเป็นโซนแบบเงียบๆเป็นในซอยเล็กๆที่ไม่ใช่ซอยแบบเหมือนเป็นเมนถนนเมนอย่างนั้น
เป็นแยกเป็นตรอก
ใช่ก็มีอยู่บ้าง
ค่ะ
เขาบอกว่าในปี2023เนี่ยชาวเกาหลีใต้ที่อายุ15ปีขึ้นไป 15.3%ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีการสูบบุหรี่ที่แบบเป็นรายวันก็คือสูบอยู่ทุกวันซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ที่ 13.2% แต่เขาบอกว่าแต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าตัวเลขนี้ถึงแม้จะยังสูงกว่า OECD แต่ก็ลดลงมาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปดูปี2013เนี่ยตัวเลขคนที่สูบบุหรี่เนี่ยอยู่ที่ 19.9% ส่วนในปี2018ก็ลดลงมาหน่อยเหลือ 17.5%ก็หวังว่าตัวเลขนี้จะลดลงไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องของแอลกอฮอล์ก็บอกว่าถ้าไปดูเนี่ยอัตราการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวต่อปีของเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ 7.8 ลิตรในปี2023นะคะตัวเลขนี้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 8.6 ลิตรด้วยกันซึ่งเขาก็บอกว่าตัวเลขนี้นอกจากจะต่ำแล้วเขาบอกว่าอัตราการบริโภคแอลกอฮอล์ของชาวเกาหลีใต้ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาด้วยซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นตัวสะท้อนถึงเรื่องของสุขภาพของชาวเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องมารอดูกันว่าอายุขัยเพิ่มขึ้นแล้วผู้คนดูเหมือนจะลดการสูบบุหรี่ลงแล้วลดการบริโภคแอลกอฮอล์ลงแล้วแต่ในเรื่องของตัวเลขการเกิดใหม่ก็ยังคงเป็นอะไรที่น่ากังวลก็น่าจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของเศรษฐกิจอีกอยู่ดี
คือเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่เพิ่มขึ้นนิดนึง
ใช่แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่ดีกว่าไม่เพิ่มเลย
แต่ถึงยังไงก็มุ่งหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันหมดนะแถบนั้น อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็โอ้โหภาพคล้ายๆกัน
ใช่
ต้องรอลุ้นกันต่อบ้านเราเองก็ด้วยคุณผู้ฟังไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่แล้วก็แถมอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่โอ้โหนี่ฉันเพิ่งจะเห็นเหมือนแบบเป็นมีมบนออนไลน์ที่เขาบอกว่าคุณรู้หรือไม่ขวดน้ำที่ได้ฟรีจากปั๊มน้ำมันเอาลงจากรถได้นะสะดุ้งเลยคุณผู้ฟัง
โอ้โห
หลายคนก็อาการนี้ใช่ไหม
เปิดรถไปเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่ไม่มารื้อรถให้เนี่ยดิฉันเหมือนเป็นมินิมาร์ทที่ขายน้ำเปล่าเคลื่อนที
่แล้วเป็นน้ำอุ่นด้วยนะ
ใช่อยู่ในรถมันร้อนมาก
คุณไปจอดตามตักแดดเลยก็เลยจะเอาบทความนี้มาเล่าให้ฟังจาก The New York Times ที่เขามีตนตั้งคำถามเข้าไปแหละไม่แน่ใจว่าของไทยเราก็คงมีคนทำเรื่องนี้ไปแล้วแต่อยากให้ฟังมุมมองจากเมืองนอกกันบ้างเขาคิดยังไงเขาตั้งคำถามบอกว่าฉันทิ้งขวดน้ำพลาสติกเอาไว้ในรถร้อนๆ
อ
่ะยังดื่มได้ไหม
โ
อ้
ถ้าเป็นคนไทยก็บอกว่าผ่านความร้อนมาแล้วเนี่ยยิ่งปลอดภัย
ฆ่าเชื้อโร
ค
อ่ะคำถามก็เขาก็อากาศมันร้อนอ่ะมันก็ต้องแบบร่างกายต้องเติมน้ำอ่ะ
ใช่
สำคัญที่จะทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำก็คนจะต้องดื่มน้ำตลอดอะไรแบบนี้ทีนี้อ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนว่ามันก็อาจจะไม่ได้น่าดื่มไปซะทุกประเภทของน้ำโดยเฉพาะไอ้ประเภทที่อยู่ในขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ย
เอ้า
แล้วยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งใช้ครั้งเดียวทิ้งคือไปอยู่ในรถร้อนๆมาก่อนแล้วด้วยที่รถร้อนๆเนี่ยมันร้อนกว่าอากาศข้างนอกเนื่องจากว่าตัวรถหน้าต่างเอ่ยฟิล์มอะไรที่เราติดอ่ะมันกักความร้อนไว้ข้างในอีกใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเตือนว่าไม่ว่าจะเป็นไมโครพลาสติกหรือสารเคมีต่างๆก็อาจจะไปสะสมปนเปื้อนในน้ำได้แล้วยิ่งกว่านั้นแล้วแบคทีเรียล่ะเชื้อราอีกอะสมมติคุณแบบเปิดดื่มไปแล้วดื่มไม่หมดแล้วทิ้งเอาไว้เนี่ยมันยังไงปลอดภัยไหมล่ะเนี่ยอ่ะก็ทีละหัวข้อเริ่มต้นด้วยเชื้อโรคหรือว่าจุลินทรีย์อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเปิดดื่มแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียจากปากเราจากมือถ้าเกิดมือไปโดนหรือจากในอากาศแล้วเข้าไปในขวดใช่ไหมคะมันก็สามารถเพิ่มจำนวนเติบโตอยู่ในนั้นได
้โอ้ย
แล้วดื่มเข้าไปก็มีความเสี่ยงได้แหละทีนี้ก็จะมีคือที่บอกว่าเสี่ยงเนี่ยนะเป็นความเห็นมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์ที่สหรัฐแต่ก็จะมีอีกท่านหนึ่งเป็นนักเคมีธรณีที่ศึกษาเรื่องของการปนเปื้อนต่างๆในสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียบอกว่าไม่ได้มีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งขวดน้ำพลาสติกเอาไว้ในรถร้อนๆเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็พอจะเรียกว่าจะบอกว่าคาดเดาก็ไม่เชิงเขาใช้คำที่แบบดีกว่าคำว่าคาดเดาอ่ะคือคงจะตั้งสมมุติฐานพอได้อยู
่
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยอ้างอิงจากบทวิจัยอื่นๆในเรื่องข้างเคียงที่เคยมีมาโดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2013นักวิจัยเนี่ยเขาไปดูว่าพวกจุลินทรีย์จุลชีพพวกเนี้ยเวลาที่เรากินอาหารหรือน้ำอ่ะแล้วมีคืออาหารหรือน้ำที่เรากินไปแค่บางส่วนกินไม่หมดพวกจุลินทรีย์จุลชีพมันโตโตในนั้นยังไงบ้างโอ้โดยเฉพาะอ่ะเบื้องต้นก็ศึกษาที่ ครื่องดื่มก่อนเราจะเน้นที่เครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่เขาเอามาศึกษาก็จะมีน้ำอัดลมอัดแก๊สมีชาน้ำผลไม้เครื่องดื่มชูกำลังพวกแบบเกลือแร่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็น้ำเปล่าเขาจะทิ้งไว้ที่อากาศอุณหภูมิร้อนๆหน่อยทิ้งไว้เป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากนั้นเขาก็เจอว่าโอ้มีหลายอย่างเลยที่เติบโต
มีสมาชิกหน้าใหม
่ใช่หลายอย่างที่เติบโตอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียราและยีสต
์
ซึ่งอากาศร้อนที่เขาบอกว่าทิ้งไว้เนี่ยคือบ้านเราคืออุณหภูมิห้องนะโอ้25องศาซึ่งของเราอ่ะมันเกินอยู่แล้วน่าจะโตมากหรือไม่ก็ตายไปเลยเออทีนี้นั่นแหละก็ในรถเนี่ยก็ยิ่งมีความอุ่นความอุ่นเนี่ยเชื้อโรคชอบนะคุณผู้ฟังยิ่งโตเร็วขึ้นไปอีกของเขาอาจจะเป็นแบบหลักสัปดาห์สองสัปดาห์ใช่ไหมที่ทดลองอ่ะอันนี้คือถ้าไปอยู่ในรถอาจจะนับเป็นหลักชั่วโมงแทน
แล้วอยู่ในบ้านเราล่ะ
ในบ้านไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไง
ถ้าเป็นบ้านเราประเทศไทย
โอ้บ้านเรา
โดยเฉพาะในรถที่จอดอยู่ในบ้านเราประเทศไทย
โอ้ร้อนกว่ายิ่งกว่าเขาขึ้นไปอีกอุ้ยแต่ถ้าบ้านเขาเวลาร้อนก็ร้อนนะ
อ่ะใช่
แล้วมันก็มีงานวิจัยอีกชิ้นนึงอันนี้เก่าหน่อยตั้งแต่ปี2005ได้ข้อสรุปว่าแบคทีเรียเนี่ยเติบโตในขวดน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้องได้จากการแบบจิบแค่ครั้งเดียวอะจะโตในรอบ48ชั่วโมงเนี่ยโตละ
โอ้โ
หนี่อุณหภูมิห้องนะ25อุณหภูมิห้องคือ25องศาเซลเซียสนะคะคุณฟังคือมันไม่ได้ร้อนเลย25เราจะเฉยๆมาก
ใช่
บางคนบอกว่าเย็นดีด้วยซ้ำ
มันเป็นอากาศที่กำลังดีอ่ะ
นั่นแหละคืออุณหภูมิห้องทางวิทยาศาสตร์แต่อุณหภูมิห้องจริงในบ้านเราถ้าไม่ได้เปิดแอร์มันไม่น่าจะแค่นั้น มันต้องร้อนกว่านี้อีกซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาวิจัยในหัวข้อพวกนี้ค่อนข้างจะน้อยนะคะเราก็เลยไม่รู้แน่ชัดว่าพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่โตในขวดน้ำเนี่ยมันจะถึงขนาดที่จะทำให้เราแบบป่วยล้มป่วยเจ็บป่วยเป็นโรคนู่นนี่นั่นหรือไม่อย่างไรแต่ก็มีโอกาสแหละในเมื่อมันเป็นเชื้อโรคใช่ไห
ม
แล้วเขาบอกว่าแบคทีเรียที่เขาเจอในการวิจัยปี2005ที่บอกว่าแค่จิบเดียวทิ้งไว้48ชั่วโมงก็โตแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวด้วยนะอาจจะเคยได้ยินนะคะ Staphylococcus คือกินเข้าไปนี่ก็ท้องร่วงหนักหนานะอันนี้ถ้าปนเปื้อนในอาหารก็หนักอยู่แล้วมันก็มาจากปากจากมือจากร่างกายหรือว่าอะไรเราจากในสิ่งแวดล้อมนี่แหละก็ต้องระวังอันนั้นเรื่องเชื้อโรคเรื่องนึงผ่านไปแล้วนะสองการปนเปื้อนสารเคมีขวดน้ำหรือว่าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยมันจะทำจากพลาสติกชนิดหนึ่งก็คือ PET ขวดเพชรที่เราคุ้นกันเมื่อถูกความร้อนถูกแสงอาทิตย์จะปล่อยสารเคมีออกมาได้หลายชนิดมีกลุ่มฟีนอลกลุ่มฟาทาเลตคือมันแบบเป็นสิ่งที่มารบกวนฮอร์โมนในร่างกายเราอะกลุ่มพวกนี้นะดังนั้นอย.ของฝั่งสหรัฐหรือว่า FDA เนี่ยก็เตือนว่าจริงๆสารพวกนี้เดิมทีอะใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารอะปลอดภัยในปัจจุบันนะสำหรับ FDA บอกไว้แบบนี้แต่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าเอาจริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงอยู่นะว่าอาจจะไปก่อให้เกิดภูมิแพ้เป็นโรคหอบหรือว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้นอกจากนี้ไมโครพลาสติกเองก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันที่เดิมทีมันก็ปนเปื้อนอยู่แล้วแล้วยิ่งไปอยู่ในรถร้อนๆเจอ UV เข้ามาอาจจะเข้าทั้งหน้าต่างเข้ามาเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงว่าไมโครพลาสติกมันจะรั่วไหลมาปนเปื้อนกับน้ำที่เราทิ้งไว้ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีบทวิจัยบอกตอบคำถามได้ชัดเจนว่าไมโครพลาสติกนี่มันทำอะไรกับร่างกายเราได้แต่ก็มีงานวิจัยปีนี้แหละที่ต้นปีที่ออกมาบอกว่าคือไปผ่าร่างผู้เสียชีวิตดูไปเจอไมโครพลาสติกสะสมในไตในตับในสมองแล้วแต่ยังไม่รู้ไงว่ามันทำให้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันก็รู้แล้วล่ะว่ามันสะสมในร่างกายเราได้ดังนั้นก็ดื่มยังไงให้ปลอดภัย หนึ่งก็คือไม่ทิ้งไว้ในรถร้อนๆต่อให้ไม่ใช่รถร้อนๆถ้าเป็นเครื่องดื่ม
อ
ื่นๆดื่มไม่หมดทิ้งไว้นานก็ต้องทิ้งนะคะ
ค่ะ
มันก็
เคลียร์ได้เคลียร์แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าการตั้งสมมติฐานต่างๆเหล่านี้จะใช้ได้กับคนไทยไหมเพราะขนาดของตกพื้นคนไทยยังถือคติ สามวิเชื้อโรคไม่เห็นอยู่เลย
แล้ววันหยุดก็เชื้อโรคก็ไม่มาทำงานด้วย
ใช่
ไม่ได้นะ
คนไทยนี่อิสระจริงเออ
เนี่ยแหละแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยนะทิ้งนะชิงชาทิ้งอะไรไว้นานๆก็บูดก็ประมาณนั้นนะคะปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะเก็บมาเล่าให้ฟังกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆและสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.